Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței. Ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii noastre Iubește viața. În ocazia de față am plăcerea să l-am ca invitat în studio pe domnul Marian Teletin, inginer și de asemenea pictor. Vă spun bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
Nu este prima dată când ne întâlnim aici, dar am simțit nevoia de a avea o discuție din nou aici la radio. Am stat și m-am tot gândit despre ce să discut cu dumneavoastră. Tentația cea mai mare a fost ca să vă cer voie să pătrund din nou în trecutul dumneavoastră, care nu este unul așa obișnuit, dat fiind că ați avut o poveste de viață foarte interesantă legată de convingerile dumneavoastră ateiste și de convertirea deosebită pe care ați avut. Apoi m-am gândit să vorbim, mi-a trecut așa prin minte, să vorbim despre pasiunea pe care o aveți, aceea de a scrie, dar în cele din urmă aș vrea să mă opresc la o altă pasiune pe care o aveți, cea de a picta, și cu asta aș vrea să încep emisiunea. Așadar, dumneavoastră pictați și aveți foarte multe tablouri semnate cu numele dumneavoastră. Vreau să vă întreb în primul rând, pentru că sunteți un om foarte complex și sofisticat, cum v-ați îndreptat spre arta aceasta?
În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru cuvintele folosite. Sofisticat și complex nu neapărat sună laudă, așa că îți mulțumesc. Cum am apucat eu de pictură? M-ai recomandat inginer și pictor. Aș putea să spun că ar trebui inversate puțin, pictor și inginer, pentru că întâi m-am apucat de pictură și după aia de inginerie. De pictură m-am apucat când eram copil. Mama mea a sesizat că m-aș pricepe oarecum la pictură, deși eu n-aveam niciun gând. Și chiar m-a înscris cu forța la o școală de pictură. Eram foarte necăjit pentru că, deși aveam talent la pictură, nu mai aveam atât timp pentru fotbal. Și am zis că mă sabotează cu programul ăsta.
Dar câți ani aveați când ați luat prima pensulă în mână?
Bine, eram probabil clasa a doua, a treia, dar la școală m-am dus în clasa a cincea. Eram în clasa a cincea, am intrat la prima școală de pictură. Și acolo am dat un examen foarte interesant. Erau mulți copii, tot așa, probabil îndrumați de părinți. Veniseră la examen cu lecția învățată, știau ce urmează să picteze. Numai că eu venisem de la fotbal și m-am așezat pe scaun în fața șevaletului. Și am stat, aveam o oră la dispoziție și o jumătate de oră am stat că nu știam ce să pictez. Timp în care comisia făcea haz de mine că toată lumea desena și numai eu nu făceam nimic. Știi? La un moment dat, când muza m-a pocnit, am început să desenez un peisaj din Delta. Eu nu fusesem niciodată în Delta, dar văzusem eu pe undeva. Am făcut niște sălci, niște pe apă, cum se oglindeau sălcile alea în apă și... O doamnă profesoară s-a ridicat și mi-a spus foarte interesant ce pictez, dar trebuie să introduci elementul om. Și am zis da, și atunci am făcut o barcă și un pescar care dădea la rame și a zis excelent. Le-a plăcut cel mai mult tabloul meu, nu pentru că aveam o tehnică și o realizare deosebită, pentru faptul că eu am tratat problema artistic, adică întâi am stat, am meditat, mi-am ales un subiect și după aia m-am apucat. N-am venit cu lecția învățată.
Și ați așteptat inspirația să vină?
Am așteptat, nu știam ce așteptam, dar până la urmă mi-a venit ideea să desenez și am desenat. Și am intrat la o școală de arte plastice, era școala de arte populară, și tot așa am ținut-o. După aia am făcut o școală care era pe post de liceu de arte plastice, pentru că în Giurgiu nu era liceu de arte plastice, dar se făceau ore și după aia se echivala orele respective cu liceu de arte plastice. După ce am făcut treaba asta, m-am înscris la inginerie și am devenit inginer. Dar cu ingineria n-am avut așa preocupări precoce precum am avut cu pictura.
Dar de ce nu ați urmat poate o facultate de arte?
Tovarășii și artiști nu prea erau la mare vază și copil fiind tânăr, am mers cu, cum să spun, cu valul. Am făcut viitorul țării, știi, ingineri.
Dar ați continuat să pictați în tot timpul acesta.
Am continuat să pictez și pot să spun, ca să mă înscriu în linia aia de sofisticat și complex, am făcut foarte multe tablouri sofisticate și complexe, care nu înseamnă neapărat valoroase. Și pot să spun acum că am un număr de tablouri pictate încât îmi vine și mie greu să-mi imaginez că poate un om să picteze atâta. Și ca să mă înțelegi exact ce spun, și asta nu o spun cu titlul de laudă, o spun cu titlul de efort, hai să zic între ghilimele, în zadar, știi, efort făcut de lungul timpului.
Rezultatul pasiunilor nu putem spune că sunt inutile.
Rezultatul este cantitativ. Hai să privim cantitativ întâi, că reprezintă ceva și cantitatea,
nu reprezintă calitatea.
Deci, ca tablouri care sunt expuse acum în colecții personale, particulare sau în instituții, hoteluri, am peste 2000 de tablouri cumpărate și expuse, care sunt pe pereți acum. Un lucru mai neobișnuit. Și vă spun treaba asta nu ca să mă laud. Așa s-a întâmplat, așa a fost. Deci am vechime în câmpul muncii, cum s-ar spune. Dar, repet, asta nu mă categorisește ca fiind un pictor bun. Ca să fii pictor bun, poți să faci un singur tablou și să fie foarte bun. Dar, cantitativ, am petrecut mult timp. Deci am experiență în materie de a picta. Nu pot să spun că am niște lucrări excepționale, pentru că nu pot să spun treaba asta. Deși am avut niște aprecieri pentru unele lucrări.
Le-ați expus, ați avut vernisaje, nu?
Da,
expoziții.
Am avut. Nu prea am stat bine. Adică n-am avut multe expoziții. În ultimul timp mi-am propus să fac anual câte o expoziție. Acum pregătesc o expoziție, dar o tot pregătesc și nu sunt gata. Am pictat pentru expoziția asta, cred că am vreo 20 de tablouri, dar mai întrebesc.
Pentru expoziția aceasta?
Da.
Cât timp voia să pictați un tablou și ce presupune tot acest proces? Cum începeți? Ce vă trebuie? Care e primul pas? Care e ultimul pas? Descrieți-ne
puțin.
Deci,
primul pas este starea pe care o am. Deci nu îmi propun să pictez niciodată. Deci nu zic că astăzi m-am pus să pictez. Vreau, nu vreau, m-am pus să pictez. Deci trebuie să am o stare de sufletească care să-mi permită și să mă mâne către pictură. Să fiu într-o stare în care să fiu determinat să pictez. Și când mi se întâmplă treaba asta, încep să pictez.
Pare că aceasta este o condiție pentru toți artiștii, să aibă starea potrivită. Nu
da,
poți oricând,
da,
așa, la comandă.
Nu poți. Nu ți iese, știi? Ai o stare care... Și în pictură ai o stare specială.
Și
stare
ce înseamnă
specială.
Starea aceasta? Cum o descrieți?
Haideți să o descriu. Eu acum am devenit un pictor bătrân, deci nu mai sunt la începuturi. Așa, vorbind din punct de vedere evolutiv, la început aveam o stare ca în Ecleziastul, știi? În Ecleziastul spune că orice pricepere a omului este din pisma unuia asupra altuia, știi? Deci eram tentat să pictez mai bine decât ălaltul. Deci
din ambiție.
Deci
asta a fost o primă motivație.
Motorul pe care foarte bine Ecleziastul îl definește. Numai că, vezi, cu timpul am realizat ce înseamnă pictura.
Dar,
timpul, dar foarte târziu am realizat.
Aveați prieteni, aveați cunoștințe care erau pictori?
Da,
și
da,
cu care aveam,
eram de grea la școală și pictam
concurat.
20 de elevi unul lângă altul, sigur că era concurența și dorința de a fi tu mai bun, să mai premiat, mai lăudat, mai... Dar asta nu e o motivație. Asta cum zic, e o tehnică de a dobândi dibăcie. Adică te antrenezi, ai stimulentul ăsta și ajungi să... Dar pictura înseamnă altceva. Pictura înseamnă altceva ca și literatura și ca orice artă. Deci în pictură, în mod special, se întâmplă o stare de spirit specială, nu e oricum. Deci te uiți la un tablou, vezi ceva în calitate de observator al tabloului, de om care privește un tablou. Rare ori se întâmplă ca cel care privește să ajungă la starea și la vibrația interioară la care a ajuns autorul lucrării. Astea sunt fenomene de simultaneitate rarisime. Deci foarte greu. De regulă pictează omul un lucru și cel care vizionează tablou trăiește altceva. Și poate să trăiască un lucru frumos, pentru că el vede altfel lucrurile. Rar ori se întâmplă să cazi exact pe aceeași. Eu, de exemplu, am făcut reproducere după Rembrandt. Deci l-am reprodus pe Rembrandt în nenumărate tablouri. Și crede-mă că la un moment dat, cred că am intrat în pielea lui Rembrandt, pentru că am pictat, de exemplu, ucenicii la Emmaus, știi, scena aia, în care cei doi ucenici stau la masă cu Domnul Iisus și Iisus frânge pâinea și scena este surprinsă de Rembrandt într-un han în care atmosfera este clar-obscur, de fapt, impropriu spus clar-obscur, mai mult o obscuritate accentuată, în care elementele din fundal abia se disting și cele trei personaje sunt vizibile. Timpul, hanul, personajele care nu apar în tablou și care sunt în han, toate mi-au fost sugerate în timp ce pictam. Deci aproape că aveam o revelație a timpului respectiv. Deci se întâmplă, în pictură se întâmplă o stare de spirit deosebită pe care o atingi atunci când nu faci ceea ce scrie la Ecleziastul, când faci într-adevăr artă. Când faci artă. Eu nu zic că am făcut artă, dar întâmplarea a făcut să intru în rezonanța asta artistică. Așadar, lăsăm la o parte rezultatul care a fost.
Pe măsură ce pictați, pe măsură ce intrați în procesul acesta, și inspirația și revelația se declanșează,
de
da?
De fapt, se întâmplă un lucru. Eu acum pot să judec pentru că am analizat și pentru că am avut posibilitatea, având în vedere cunoștințele pe care le-am acumulat, și trebuie să recunosc că în biserică am învățat multe lucruri. Deci cunoștințele astea teologice m-au ajutat foarte mult.
În ce sens v-au ajutat?
Hai să spun că e un lucru ciudat cum se leagă treaba asta cu pictura. Deci în pictură te depersonalizezi. Deci în momentul în care pictezi cu adevărat, intri într-o stare de contemplație, într-o stare în care tu ca individ, ca eu în primul rând, începi să dispari din acest univers. Deci tu devii un fel de creator depersonificat, adică nu mai îți vezi propriile interese, nu mai știi...
Nu te mai gândești la tine.
Unui om îi se întâmplă extrem de rar, gândește-te numai la tine. Câte momente în timpul zilei nu faci legătura la ce se întâmplă cu persoana ta. Toate sunt legate de tine, de persoana ta, fără să vrei. Vezi pe stradă...
Conștiința de sine.
Da, vezi un bătrân pe stradă, te gândești câți ani are. Eu sunt mai tânăr ca el. Adică totul vine în comparație cu
propria persoană.
Cu propria persoană. În momentul în care tu dispari din acest univers, începi să vezi... foarte interesant. Începi să vezi cu ochii...
Cu ochii minții, nu? Ce nu vezi cu ochii trupești.
Știi ce se întâmplă? Hai că fac o paralelă. Știi, am citit cartea asta a scriitorului ăla francez despre care am mai discutat noi, m-am hotărât să devin prost. Pare hazlie cartea, după titlu, și chiar e hazlie. Ce se întâmplă? Noi oamenii suntem foarte instruiți în ultimul timp. Ne trebuie un sfert de secol, ne trebuie ca să învățăm să trăim în această lume. Ne-am complicat așa de mult încât ne trebuie ani de zile ca să putem să trăim în lumea asta.
Este vorba despre un anumit tribut plătit educației, culturii,
da,
convențiilor, tradițiilor.
Și asta nu e rău, pentru că trebuie să fim la un
societatea
anumit, trebuie
implică
să ne aliniem,
și
n-avem
toate
cum
astea.
Să... Dar apar niște fenomene foarte ciudate, niște reacții adverse, ca să zic așa. Deci, din cauza faptului că suntem prea instruiți, ne dezvoltăm gândirea personală, mintea noastră lucrează atât de mult încât practic umplem totul. Deci noi nu mai lăsăm loc intervenției externe și noi suntem, după cum știm foarte bine, suntem templul Duhului Sfânt. Cu cât suntem mai instruiți, cu cât suntem mai educați, cu cât suntem mai plini de informații, noi nu mai lăsăm exteriorul să ne pătrundă interiorul. Adică nu mai avem relaționare cu partea divină. Începem să o întrerupem din cauza că suntem prea deștepți. Autorul ăsta, fără să vrea, pentru că am realizat că el, de fapt, n-a transmis o filozofie, el a transmis niște întâmplări efectiv hazli. Numai că întâmplarea a făcut ca să lovesc într-un loc în care sunt foarte sensibil eu ca cititor. Suntem prea intelectualizați și nu mai lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze. În pictură dispare latura asta. Deci în pictură încep să uiți de tine, încep să uiți de faptul că ești inginer, încep să uiți de faptul că ai atâtea cunoștințe, că știi atâtea limbi, că știi să conduci, că ai atâtea noțiuni, că ai făcut mai știu ce cursuri de specializare, că știi să crești copiii, că ai multe lucruri pe care le-ai deprins în anii ăștia pe care ai trăit, uiți de tine. Uiți de tine și atunci intri în relaționare directă cu o inteligență extra personală și atunci încep să vezi lucrurile cu ochii lui Dumnezeu. Toate lucrurile sunt văzute altfel. Nu mai există. E o stare deosebită. Și dacă n-ajung în starea asta, pictez degeaba. Și nu mă interesează dacă iese ceva, dar de regulă când sunt în starea asta, iese și ceva bun. Ca pictură vorbesc.
Iubește viața.
The shadows come. Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Your heart be troubled. His tender voice I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and my I draw Thee closer to me. From care He sets me free. For His eyes on the sparrow, and I know He was. watches me. His eye is on the sparrow. I know he's watching me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For his eye is on the sparrow, and I know he watches me. Watching me. His eye is on the sparrow. I know he's watching me.
Iubește viața.
Continuăm să vorbim la emisiunea noastră împreună cu domnul Marian Teletin despre pictură și despre picturile domniei sale în mod special. Aș vrea să vă întreb cât timp vă ia să pictați un tablou.
Zâmbesc pentru că am avut o expoziție la Galeriile Calderon în București. Și acolo a venit un critic de artă, n-am să-i spun numele. În orice caz a luat premiul pentru critică de artă. Adică e un critic de artă valoros, din
consacrat.
Punct de vedere patalama, ca să spun așa. Dar nu-i spun numele. Și mi-a lui știe în cât timp pictez. Și mi-a zis să nu mai spui la nimeni în cât timp pictezi. Pentru că o pictură este cu atât mai valoroasă, cu cât pictorul pictează mai mult timp la ea. Și dacă tu te apuci și spui în cât timp le pictezi, își pierde omul interesul.
Așadar,
acum, în cer iertare pentru
sinceritatea asta. Timp, nu?
Într-un fel nu mi-a, într-un fel îmi ia foarte mult timp. De ce? Pentru că la mine pictura în sine este ca o explozie. Deci în momentul în care mă apuc să pictez, este ca o explozie de culoare. Deci în momentul ăla nu mai mă poți opri și pictez instantaneu aproape. Și ca
efectul
să mă înțelegi, să spun, deci am
martor
la treaba asta. Am avut o comandă de 600 de tablouri pentru cineva. Ca să își doteze, aveau 680 de tablouri, aveau 3 hoteluri și trebuia fiecare cameră cât un tablou, pictură în ulei, deci nu... Și pictura trebuia să fie în tonalitatea hotelului, în cromatica mobilierului, deci erau niște condiții.
Și cât timp? Care era termenul?
Și era foarte interesant pentru că mi-am instalat, pictam simultan. Deci, de ce vă spun eu acum? E un lucru, știi, nu se spune, dar eu îmi permit treaba. Am lejeritatea să spun treaba asta. Un pictor cu ștate și care trăiește din treaba asta n-ar spune niciodată, dar eu o spun. Deci mi-am instalat 50 de pânze odată și am pictam câte 50 de tablouri odată. Astfel încât cei doi băieți care se ocupau cu un rămatul nu reușeau să înrămeze cu viteza cu care pictam eu.
Trebuia un rămat. 50 de tablouri odată?
50 de tablouri odată, simultan,
adică
ca la
șah. Adică pe unul trăgeați o linie, pe celălalt o culoare, o nuanță, acolo?
Exact. Și fiecare avea tema lui, tematica lui. E un lucru curios, asta nu înseamnă artă. Eu spun, este un moment în viața fie și eu îmi permit lejeritatea asta.
Deja aici mă gândesc...
Să vorbesc cu libertate într-un domeniu în care nu sunt afectat nici materialicește, nici măcar, de vorbe nu sunt afectat, pentru că nu reprezint în ierarhia picturii nimic și atunci îmi permis să spun.
Deja aici, în metoda aceasta pe care ați aplicat-o, probabil a intervenit tehnica pe care o stăpâniți foarte bine. Adică nu se mai punea problema acelei stări pline de inspirație.
Nu? Da, nu. Aia n-a fost.
Deci era un alt,
aia era altceva. Acum răspund la faptul în cât timp se poate picta. Dar ca să pictezi, hai să revenim la întrebarea ta. Aia a fost o divagație
în caz,
așa.
În caz concret.
Un caz concret.
Izolat,
aia
probabil.
N-a fost artă. Aia a fost un răspuns la o comandă, știi? Executarea unei comenzi.
Dar atunci când începeți să pictați? Când simțiți nevoia să pictați? Cum vine această nevoie de a picta?
De exemplu, am o zi în care am timp la dispoziție. Am timp. Deci este o zi liberă. Este o zi liberă în care încep cu am un fel de rugăciune meditativă. Deci nu e o rugăciune din aia cu vorbe în care să mă apuc să înșir niște lucruri și să încerc să le leg, să le relaționez într-o frază. Și nu, am un fel de rugăciune, cred că m-am exprimat bine, meditativă, adică mai mult stau în prezența lui Dumnezeu, încercând să uit de mine și de problematica mea. Deci o liniștire totală și mă ajută extraordinar de mult muzica. Muzica mă ajută extraordinar de mult.
Deci arta bună te aduce în prezența lui Dumnezeu.
Da, da, da.
Nu?
Da.
Confirmați aceasta.
Te aduce, da. Te aduce în prezența lui Dumnezeu, arta bună. Pentru că uiți de tine. Asta este secretul. În momentul în care, de fapt, toată lupta noastră este împotriva eu-ului. Deci toată învățătura noastră religioasă este cum să facem să ne corectăm caracterele astea. Și de-aia este și planul de mântuire. De-aia învățăm tot ce învățăm de la Iisus. Pentru că noi trebuie să ne schimbăm și să uităm de ceea ce e defect în noi. Deci cu cât încercăm să ne neglijăm egoismul ăsta al nostru, și să încercăm să relaționăm mai mult cu divinitatea, cu atât suntem mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de artă, ca să zic așa. Dar hai să revin la subiect. Deci, în momentul în care sunt pregătit, mă gândesc la ceea ce vreau să pictez.
Alegeți un subiect, nu?
Îmi aleg un subiect la care mă gândesc. Și de regulă subiectul, de exemplu, când pictez natură. Am pictat un tablou mare cu o magnolie înflorită. Deci am stat 3 ore în fața ferestrei. În fața ferestrei mele era o magnolie înflorită. Am stat 3 ore ascultând muzică și uitându-mă la acea magnolie. Am avut norocul că am avut liniște în casă, că am o casă plină și am avut... Magnolia era la parter, dacă eram sus la etajul unde am eu atelierul, beneficiam din plin. Am avut noroc să stau la magnolia, în fața magnoliei, în liniște. Și în momentul în care am fost complet liniștit, rupt complet de ceea ce se întâmplă cu cursa asta nebună în care suntem implicați, dusul la servici, câștigatul de bani, cheltuitul de bani, îmbrăcatul, dezbrăcatul, rimelatul, pieptănatul, deci toată nebunia asta în care vrem să arătăm mai bine, să fim și noi cineva în societate, să avem un salariu mai mare, să ne ducem copiii la facultăți, să ne, și așa mai departe. În momentul în care am uitat de toate lucrurile astea, și în momentul în care am rămas în prezența lui Dumnezeu, pentru că lucrurile astea oricum se rezolvă și vin de la sine, nu trebuie să facem noi atâtea eforturi. Atunci m-am dus la etaj unde am atelierul și cred că în 10 minute mi-am așezat vopselele, mi-am scos vopselele, pensulele, le-am pregătit și în 5 minute am pictat magnolia, care înseamnă un tablou de un metru și ceva pe un metru și ceva.
Cum în 5 minute?
În 5 minute. Tablou este expus la librăria Sola Scriptura.
Trebuie să o văd.
L-am dus cu mâna mea acolo. Acum, după ce s-a desființat librăria, se mută să din altă parte. A rămas spațiu gol și am zis să umplu un perete care părea așa nos cu un tablou și am zis, ia să pun eu magnolia asta.
Acum chiar m-ați făcut curioasă și să știți că mă voi duce să văd această magnolie pictată în 5 minute. Dar vreau să vă întreb, când pictați, de exemplu, această floare, când ați pictat-o, v-ați mai îndreptat privirea spre ea sau aveați deja în minte, înregistrată bine
nu
și atât?
Nu știam pe afară. Numai. Deci era pic...
Și redă bine floarea din realitate?
Nu. Uh-huh. Nu. Nu.
Deci nu o reproduceți și atât.
Nu.
Este și acel element ceva, original, da. Nu? Subiectiv, care vine din dumneavoastră.
Deci este ceva care nu, păi, nu e fotografie. Nu e fotografie, dar este ceva care aduce mai mult a impresionism. Deci impresionismul, bănuiesc că știi, după cum îi spune și deci curentul ăsta impresionist, s-a lansat în Franța, probabil 1860-1880, cam asta a fost perioada lui. Jean-Claude Monet a fost unul dintre... promotorii mișcării și el a făcut un tablou foarte interesant, se cheamă Le Soleil Levant,
soarele care se
ridică. Da. Și pentru că ei erau, el și cu Manet, erau pictorii refuzați, expuneau în saloane în care erau, așa zis, și pictori refuzați. Și atunci un mai mare al vremii, un critic de artă celebru, Jean-Pierre Leroy, era tartorul pictorilor în perioada respectivă, a apărut și el la galeriile astea improvizate și a văzut tabloul lui Le Soleil Levant. S-a uitat la el și a zis, dar ce e cu pictura asta? Ce reprezintă? Și atunci autorul i-a spus, e o impresie despre un soare care răsare. Și a zis,
impresie.
Da, este o impresie. Și atunci a scris un articol în presa vremii că acești pictori sunt niște impresioniști, au impresii despre ceea ce fac. Deci ăsta e curentul impresionist.
Și deci vă identificați
impresia.
Cu el?
Nu. Deci ăsta a fost, tabloul respectiv s-ar putea înscrie în linia aia impresionismului, deși are tente de post-impresionism, impresionist. Pentru că după aceea conturile au devenit în ce în ce mai riguroase și mai pline în post-impresionist, culoarea a devenit mai clară și mai intensă, deci eu bat dinspre impresionism înspre post-impresionism, în tablou respectiv.
Dar suprarealismul, cum
știi ce se întâmplă? A fost o perioadă de graniță în pictură, de cum să spun, de cotitură, în momentul în care a apărut fotografia. Deci fotografia a derutat foarte mult arta picturală, pentru că era un criteriu foarte simplu, să consider un pictor ca fiind bun, un pictor care reda cât mai cu fidelitate niște detalii pe care le vedea în natură sau obiectul pe care îl picta. Mai că a fost, deci când a apărut fotografia, era în perioada în care era școala de la Barbizon, dacă știi tu de ea, în Franța, înainte de impresionism, și acolo s-au adunat niște pictori care încercau să redea natura. Theodore Rousseau a fost capul școlii astea. De fapt, nu era o școală, era o tabără mai mult. Après Le Mont, mi se pare că era o localitate în care erau ei cazați acolo și ei încercau să redea realitatea și spuneau, noi suntem condamnați în a reda realitatea. Chiar așa spunea Rousseau. Suntem condamnați să vedem realitatea. Numai că ei realitatea o vedeau, dar nu mai vedeau cum o vedea înainte. De exemplu, pictura olandeză care lucra mult în peisagistică, Peter Bruegel cel bătrân, care i-a inspirat pe ăștia de la școala Barbizon, picta riguros, personajele erau riguros pictate, erau aproape o artă fotografică. Școala de la Barbizon pictează aproximativ realism, dar nu mai are suprarealism, este... nu mai este pur real, este un real puțin estompat, ca să folosesc un cuvânt.
Ce înseamnă acest real puțin estompat?
Adică ei foloseau o tehnică contrajur, să spune, în pictură, adică împotriva zilei. Lumina puternică este în spate, ceea ce se vede în prim plan este în umbră. Personajele nu se pot distinge la marele detaliu pentru că ele sunt în umbră. De exemplu, Stejarii din Apremont, o pictură celebră a lui Rousseau, apar în umbră. Ei sunt pictați din umbră și în spate este cerul luminat și toate elementele depărtate de acești stejari sunt foarte luminate.
Deci fix de andoasele, de cum
fix
este
de
realitatea.
Da. Fix de andoasele. Și am mai văzut o chestie interesantă, apropo de pictura asta contra jur, am văzut o pictură care e tot așa de andoasele, mi s-a părut. Nu știu dacă ai ascultat vreodată pe YouTube Nocturnele lui Chopin. Ai văzut că apare o pictură de foarte multe ori care însoțește această înregistrare. O pictură a lui Van Gogh. Cu o noapte, cu o lună, cu niște stele, cu un cer și cu niște... Deci ce se vede în prim plan e întunecat. Ce se vede în spate, cerul ăla este mult mai luminat. Școala de la Barbizon, după aia impresionismul, post-impresionismul și au urmat o grămadă de curente după aia moderniste și postmoderniste, dar pentru că m-ai întrebat de suprarealism, aici e ceva care este peste realitate, ca să folosim o traducere motamo, adică e ceva care contravine unei...
Este vorba despre un element fantastic care apare în creație,
da,
în operă.
Fantastic, adică ceva care n-are și foarte bine se înscrie Salvator Dali în treaba asta. El este un maestru în suprarealism și...
Un critic care privește sau ascultă sau citește, da, o anumită creație, poate să treacă prin filtrul propriei subiectivități sau sensibilități creația respectivă. Dar de aici până la motorul sau motivația sau gândul pe care l-a avut creatorul, este o cale lungă.
Iubește viața.
Când griji se strâng
bine-și amintește El, Iisus. În Domnul meu m-am cred oriunde-aș fi, pe-al mării val, pe munte viscolit. E grija Domnul, Tatăl meu iubit. În încercări, prin apă sau lor, în tot ce greu, în orice timp și în orice loc, asupra mea vechează Tatăl meu. În Domnul meu
Iubește viața.
Continuăm să vorbim la emisiunea noastră împreună cu domnul Marian Teletin despre pictură și acum aș vrea să vă întreb în minutele pe care le mai avem, ce rol ați da viața unui creștin domeniului estetic? Cum vedeți legătura aceasta dintre artă estetică pe de o parte și credință, pe de altă parte?
Deci noi, ca și creștini, și ne dorim să ne numim creștini practicanți, sigur că dorim să nu fim extravaganți în felul în care ne prezentăm și în felul în care ne racordăm, ne raportăm la estetic.
Adică ar trebui să gustăm o operă de artă?
Da,
să ne lăsăm desfătați de ea?
Noi trebuie să apreciem creațiile artistice în toate domeniile artistice. Deci trebuie să... Așa mi se pare că e normal să fie. Numai că se intră de multe ori într-o sferă din asta de puternic subiectivism când e vorba de estetic. Esteticul ăsta este relativ, legat de timp, de societăți, de coordonate geografice și așa mai departe. Și ceea ce ni se pare nouă este, dacă mă gândesc la ținuta vestimentară, ce ni se pare nouă estetic aici poate fi inestetic în altă parte, pentru că există un mare relativism în această artă. În arta designului vestimentar există un relativism fantastic. De exemplu, pantalonii ăștia care sunt nici lungi, nici scurți, bermudele astea, dar alea mai lungi așa, par a fi niște pantaloni neterminați sau niște pantaloni scurți exagerat de lungi. Și e o modă care, relativ vorbind, e total inestetică. Sau dacă aduci un reprezentant al secolului XVIII în contemporaneitate și privește cum arată lumea îmbrăcată pe stradă și compare o imagine pe Calea Victoriei în perioada respectivă cu o imagine pe Calea Victoriei de acum și vezi cum se umblă, fiecare are o impresie total anapoda despre celălalt. Dacă ne-am îmbrăcat precum Domnul Iisus acum, s-ar uita lumea după noi și ar zice că suntem îmbrăcați în estetic în ultimul hal. Deci în materie de estetică, când vorbim de design vestimentar, ca să mă aleg numai asta, există o relativitate profundă. Deci aici este o relativitate generalizată, ca să folosesc cuvintele lui Einstein. Deci e generalizată complet. Și nu numai în ținuta vestimentară. Esteticul poate să fie estetic în artă acum și poate să fie în estetic în artă, în pictură, în pictură acum și poate să fie în estetic mai târziu. Deci sunt niște... Dar peste toate astea, că asta am vrut să spun, peste toate astea, manifestarea artistică are un lucru extrem de important. Faptul că te debarasezi de eu. Asta e un lucru extrem de important. Deci în momentul în care ești artist și creezi o operă de artă, tu reușești să îndeplinești poruncile lui Iisus. Atunci pui pe aproapele mai presus de tine, atunci te gândești întâi la aproapele și după aia te gândești la tine. Dacă cineva vrea să-ți facă rău, nu te opui. Adică intri într-un personaj care de fapt nu mai ești tu. Și atunci poți să primești de la Dumnezeu, poți să primești Duh de la Dumnezeu, poți să fii într-adevăr un sălaș al Duhului Sfânt. Deci ăsta mi se pare marele câștig al artei. Faptul că poți să relaționezi cu Dumnezeu. Că ce iese din mâna ta în momentul ăla se înscrie în orbita relativismului. Dar relația cu Dumnezeu aia este absolută și este total benefică.
Până la urmă, simțul estetic, simțul artistic, Dumnezeu l-a pus în om. Deci trebuie și el exploatat. Ne poate ajuta oare să fim mai buni, să apreciem frumosul mai mult, să ne ducem cu mintea mai mult spre Dumnezeu, să ne modelăm caracterul, să ne cizelăm sufletul.
Sigur că dacă suntem practicanți ai artelor, dacă facem artă și avem această relaționare de care mă tot chinui să vorbesc, sigur că avem și consecințe în privința caracterului nostru. Deci caracterul nostru va fi puternic influențat. Deci nu mai suntem la cheremul stimulilor personali, al educației personale, nu suntem la îndemâna dorințelor personale, ci suntem la îndemâna Spiritului Divin. Suntem în relație cu Dumnezeu. Caracterul nostru primește lucruri evident foarte bune de la Dumnezeu.
Domnule Marian Teletin, vă mulțumesc mult pentru discuția aceasta și vă doresc mult succes în această direcție în care vă aflați de ani buni și în care sunteți specialist, artist.
Îți mulțumesc pentru invitația făcută și sper să mai avem și alte prilejuri să discutăm despre pictura, care este un subiect fascinant.
Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dorim audiție plăcută în continuare pe Frecvența Speranței. Noi ne vom reîntâlni peste o săptămână la aceeași oră. Numai bine!